labāk dzīvot. Esiet sveicināti! Lai gan par valsts fondētās pensijas schēmas otro un trešo līmeni tika runāts un tiek runāts daudz, lielai tiesai darbinieku šī joma ir ķīniešu ābece. It kā jau nekā tur sarežģīt nav. Tiek veikts iemaksas un tad sēžam un gaidām, ka tas viss nesīs mums augļus. Vai viss ir tik vienkārši un tomēr kur mums vajadzētu arī pašiem parosīties tajā visā lietā? Par to tad šodien raidījumā. Mani studijas viesi, investoru kluba izpildu direktors Kaspars Pēcinieks, Kaspars Zīkī, programmas neatkarīgais investors partners un raidījuma jauna un bagāta producents Valters Vesmanis. Sveicināti! Un VSA fondēto pensijas schēmas administrēšanas daļas vadošā eksperta Ilze Vindele. Sveicināti!
Labrīt!
Ilze, Kaspars jau vairāk gribēja runāt par to otro pensiju līmeni mūsu iepriekšējos redzumos, bet tomēr, Ilze, jāatgādina vispārējās lietas par otro pensiju līmeni. Kas tas tāds īsti ir, jo es pieļauju atkal, kāds nebūs neko dzirdējis?
Otrais pensiju līmenis, var teikt, ir obligātā vecuma pensija apdrošināšana, nu jau var teikt tā, kur 6% no sociālās apdrošināšanas iemaksām tiek novirzīti līdzekļu pārvaldītājiem dalībnieku izvēlētajā ieguldījuma plānā. Un tad šie 6% tiek ieguldīti jau finanšu tirgos, lai nākotnē nodrošinātu, tieksim, lielākus ienākumus vecumdienām.
Tā pavisam vienkārši, jā.
Tā pavisam vienkārši. Tiksim, pensija pirmais līmenis, var teikt, ir solidaritāte, kur šobrīd mēs uzkrājam, bet tai pašā laikā no šī uzkrājumi tiek maksāts esošajiem pensionāriem, izmaksājot vecuma pensiju. Tad otrais līmenis jau katram individuāli, un tas netiek nekur citur novirzīts, kā tikai pašam dalībniekam.
Mm-hmm. Un tātad visi, kas ir dzimuši pēc 1971. Gada 1. Jūlija, tad ir automātiski ieskaitīti šajā otrajā pensiju līmenī, un nu, vairāk mazāk, nu, šos nu, jau gan vairāk nekā 20 gadus, visdrīzākais cerams, ka tiek šādas iemaksas otrajā pensiju līmenī veiktas.
Ja ir sociāli apdrošināti, tad ir tiek veikts.
Tieši tā, jā. Jā. Gal galā jums maksā algu visdrīzāk. Tā, jā. Jā. Jā, nu, tā vienkārši. Kaut gan, jā, arī tām SIS īpašniekiem, kas maksā kaut vai to viena valdes locekļa, teiksim tā, nu, sauksim to pa darba algu, tad arī viņiem sanāk, jā, faktiski.
Ir, teiksim, kaut kādi statusi daži, kuriem netiek veikt apdrošināšana vecuma pensija otrajā līmenī, bet tie ir tādi tā kā izņēmumi, kuri arī daudz mazāk maksā vispār sev vecuma pensijas uzkrājumu.
Mm-hmm. Kā mums tur šobrīd klājas? Nu, es arī tur pētīju tos skaitļus, drusku bija par šo to pārsteigts un, zināmā mērā, pat, nu, laikam pozitīvi, bet pēc kārtas, jā, nu, kas tur īsti notiek?
Kādā ziņā, kas notiek?
Vai nauda vēl ir? Vai?
Nauda vēl ir, teiksim, salīdzinot, ja salīdzinot 22. Gadu ar 23. Tad arī, teiksim, individuālais uzkrātais kapitāls, tad vidējais jau ir pieaudzis vairāk kā par 1400 eiro katram individuāli, var teikt.
Jā. Ko tas nozīmē?
Nu, ja mēs skatāmies kopējo dalībnieku skaitu ar kopējiem uzkrājumiem, ja, tad, teiksim, 22. Gadā vidējais uzkrājums bija 4500 eiro, tad jau 23. Gadā ir vidējais uzkrājums 5800 eiro.
Ā, nu, aug uz augšu.
Aug uz augšu.
Šādi. Tas ir tas pareizais rādītājs, par ko skatīties, vai kaut ko citu mums vajag. Ja jau tagad griezīšos pie Kaspara, jā.
Nezinu, tas jau droši vien tāds vidējais, un tā kā slimnīcā to temperatūru vidējo mērīt.
Labāk mērīt, jā.
Kādam tur droši vien ir tas kapitāls ir pamatīgs uzkrāts, un kādam viņš ir gandrīz necik. Bet es jau domāju, ka pašam būtu jāskatās uz to savu individuālo kapitālu, jāapskatās, cik viņš ir, un tad jāmēģina saprast, nu, ko tam viņš realistiski nozīmēs. Un tā vienkāršot skatoties, ja saprast to, cik mans kapitāls daudz var iedot, mēs varam izdalīt ar Gātra, laikam, 17 bija kaut kāds tas indeks.
Nu, 17 ar katrējām, jā.
Būtībā mēs paskatāmies, cik mums ir otrajā pensiju līmenī, izdalām ar 17 un tad vēl ar 12, un mēs saprotam, cik mēs potenciāli no tā otrā pensiju līmeņa varētu papildus pensiju.
Vēlreiz atpakaļ, 17, tas ir 17, kas mums ir?
Tas ir prognozējamais
dzīvildze,
jā? Nu jā, teiksim, kad mēs aizņēmām pensijā, prognozējam, tas tāds prognozētājs, ja mēs izdalām, pat ja mēs dzīvosim ilgāk, mums tāpatās.
Un 12 mēneši nākamais skaidrs.
Jā, un tad izdalām ar 12, un mēs saprotam to, cik daudz mums tur būs. Nu, ja mums tur uzkrājot ir 17 tūkstoši, jā, tad mums paliek 1000 gadā, jā, un izdalām ar 12, papildus 80 eiro klāt. Jā.
Tā neliela piemaksiņa pie pensijas.
Nu, jā, nu, jā. Un attiecīgi, ja tur ir 1000, jā, nu nekas daudz tur baigi nesanāks, jā. Un tu līdz ar to, bet atkal šī nav, tas otrais pensiju līmenis nav tāds, ko mēs varam ietekmēt tādā tiešā veidā, ka nu es tagad saņemšos un rīt sākšu veikt papildus iemaksas, jā. Tas drīzāk ir tāds, ka nu kādu atalgojumu mēs saņemam un vai viņš ir pilnā nodokļa režīmā vai nē. ja mēs saņemam aploksnes algu, jā, nu, droši vien, ka neuztraucamies par šito, jā. Bet, ja gribās arī no šī saņemt vairāk, tad būs jāstrādā pie tā, lai pelnītu vairāk un lai no lielākām iemaksām iet iekšā uzkrājumu.
Tātad, principā, jāstrādā pie savas, teiksim, attīstības, lai tu saņemtu lielāku algu vienkārši un aiciti. Neko mēs te nevaram izdarīt, vai tomēr ir kaut kādi?
Nē, var jau tos pensiju plānus tur mainīt, un lai būtu atbilstoši vecumam, es domāju, par to mēs ar te daudz parunāsim, bet lai nebūtu tā, ka mēs tur esam 18 gadīgi, bet mēs sēžam konservatīvajā plānā, mēs vienkārši naudai neļaujam strādāt, nu, jeb vēsturiski konservatīvajā plāni. Tipiski pelna mazāk nekā ilgtermiņā tie, kas ir aktīvāki, ja, kur vairāk akcijās ieguldīts. Tā būtu droši vien gandrīz vienreizēja izvēle jāveic, ja, lai tev ir atbilstoši vecumam, un pēc tam jau vairāk jākoncentrējas uz to strādāšanu.
Nu, es skatos, jā, ka tiešām šie pensiju plāni arvien vairāk atgādina nu, kaut kādas gadu desmitas, respektīvi, kur mēs esam dzimuši. Nu, piemēram, ieguldījuma plāns 70+, 80+, 90+, 1990+, ja, tad gan jā, vecākiem, gan jaunākiem. Tiešām ir tik liela atšķirība starp, nezinu, miljāņiem, tālāk tur X paudzes un visiem pārējiem un vēl tur drusku vecākiem kā es.
Nu, tur galvenā atšķirība būs tad, kurā brīdī jāizturās. Varbūt domāts Valteram jautājums, bet
tas ir Rīgas. Tu arī varēs papildināt. Jā.
Tas vienkārši arī ir atkarīgs no tā, kurā tie plāni, kas ir uztaisīti ar šiem konkrētiem gadaskaitļiem, ir doma tāda, tev pārliecināt to, ka tev tas plāns ir jāizvēlās vienu reizi un viss aizmirsti. Ja?
Ak, pat tā.
Bet ja pēc paskatītos šobrīd, cik viņam ir ieguldīts pie akcijās vai obligācijās, pēc kā tad parasti arī plus mīnus to konservatīvismu vai aktīvo plānu sadala, tad nu, lielākā daļa šobrīd gan arī būs 100% akcijās, tas, ka vēl diezgan ilgi ir līdz pensijai. Ja? Jā. Nu, attiecīgi, ja tiešām tu negribi cik tur desmit gadiem par to domāt, nu, var arī ņemt tādus plānus, bet tā lielākajai daļai, es atļaušos teikt, ka lielākajai daļai, kas ir aktīvie plāni, mums būs gandrīz vien un tie paši ieguldījumi iekšā. Tad mēs vairāk izvēlamies tā kā to brendu, kuram mēs gribam, nu, kuru to pienu mēs gribam, jā, no Limbažu, Valmieras vai vienalga, Raupas vai vēl kaut kā.
Jā, ja tev ir konts bankā, attiecīgi, ja tev visdrīzākais arī tas pensiju fonds, tur varētu atrasties otrā līmeņa.
Nu, ja tu esi tādu izvēlējies, tad jā.
Jā, jā.
Bet tā nav obligāti jābūt tādā sakarībā. Jā.
Es gribētu pateikt, ka nevajadzētu bankas piesaistīt pie līdzekļu pārvaldīšanas otrajā līmenī, jo tās ir pilnīgi divas dažādas kompānijas.
Tas gan.
Jā.
Tas gan jā, un pats šis banks maz nezina, ka kā kaut kur pie viņiem tur tā mana nauda atrodas.
Līdzīgi pārvaldītāji šobrīd nezina, jā.
Jā, tā ir, jā. Jā, Valter, jā, tagad vēl.
Jā, nu, piebilstot tam, ko Kaspars minēja, man liekas, ir tādas divas higiēnas lietas, ko cilvēks var pārliecināties, vispār skatoties uz otro pensiju līmeni pat trīs. Pirmais ir jau izvēlēties tam vecumam atbilstošo pensiju plānu, tur tipiski, jo jaunāks jūs esat, jo aktīvāku plānu var izvēlēties, un tiešām jūs esat gados jauns, un es domāju ar to, teiksim, zem 40, nu tad zem 50, tad konservatīvo plānu virzienā, nu, tiešām nav vērts skatīties. Tāda otra lieta, ko dar pārliecināties, ir kādu izmaksu plānā jūs esat, attiecīgi, kādas ir komisijas maksas, ko tas plāns prasa. Kaut arī šobrīd tirgus jau ir diezgan tāds, diezgan sakarīgs pa pēdējiem laikiem palicis. Tāpat ir atsevišķi pensiju plāni, kur ir diezgan dārgi.
Joprojām
nav viņi daudz, bet ir daži. Un tad cilvēkiem vienkārši vērts apskatīties, kādas ir izmaksu līmenis. Un trešā tāda higienas lieta, ko mēs gan jau arī vēl pieskarsimies nedaudz vēlāk, ir sakārto tā saucamā mantošanas jautājumu, vai ir norādīts mantinieks otrā pensiju līmeņa uzkrājumam.
Jo to vajag izdarīt, jā.
Un bet, ja var piebilst, tas bankām, protams, nepatiks, ko es tagad teikšu, jā. Nevajadzētu tiešām, es aicinātu visiem darīt tā, ja, nu, tas gandrīz visām izvēlēm attiecās, bet tieši runā par finanšu jautājumiem, jā. Arī tur izvēlamies katru lietu, tur, kur mums ir izdevīgākais piedāvājums. Cilvēkiem uz tendence ir tāda, nu man viss savā bankā. Ja? Bet nevienmēr viss savā bankā, tas varbūt ir vienkāršāk, bet mēs par to tad vienā vai otrā veidā mēdzam arī pārmaksāt.
Jo?
Nu, kādā vietā kaut kas ir izdevīgāk, kādā vietā, jā.
Jo šeit arī dar paturēt prātā vienmēr, kad bankas konsultanta uzdevums ir pelnīt naudu bankai, nevis pelnīt naudu jums. Un tādēļ šeit ir, kā Kaspars minēja, ir vērts izskatīt visas iespējas, visus variantus, nevis vienkārši iet pēc principu, viss man, ja šeit, tad šeit, un miers, bet tiešām paskatīties nedaudz apkārt un pameklēt, kas ir izdevīgāks.
Mm-hmm. Jo, godīgi sakot, vakar drusku apjuku, proti es biju tādā svētā pārliecībā, ka tas konservatīvais piegājiens tam visam, un šie plāni, nu, nekādā gadījumā nav izdevīgi. kā izrādās, tad tiešām skatoties no 2000. Gadu sākuma līdz pat šim laikam, tomēr tur tie pieauguma procenti ir ļoti pieklājīgi. Nu labi, nu līdz 50%. Skaidrs, ka pa šo laiku inflācija ir bijusi drusku lielāka, ja, un tas nav it kā noseicis šo summu, līdz ar to drīzāk mēs būsim zaudētāji nekā ieguvēji, bet vienalga. Tur ir diezgan labi, un tur kā neuztraucies, un šobrīd tad pavisam labi tas būs, jo tā mums Eurobors ir augšā, līdz ar to, ja šajos konservatīvos plānos tiek ieguldīta nauda dažādu valstu aizņēmumu obligācijās, tad mums vajadzētu būs visam kārtībā iesēdzi.
Ar nosacījumu, ka tu šodien pieslēdzies tam konservatīviem plānam, jo tu viņam pieslēdzies pirms diviem gadiem, kad likmes bija zemes, tad kas notiek tad, kad likmes pieaug, tā kā likmes pieaug, tad obligāciju cenas krīt.
Jā.
Visticamāk, pēdējā vienā, divos gados tur tas rezultāts sumārais konservatīviem plāniem nav nemaz tik lielisks.
Jā, bet nu vienalga tā līkne redz visu laiku iet tā ļoti lēnām. Tagad pēdējos gados tad tiešām drusku ātrāk, bet iet uz augšu. Tad...
Nu, bet es domāju, būtu jāpaļaujās uz tām pavisam, pavisam ilgtermiņa tām tendencēm. Ja skatās tur no 1800. Beigām, 1900.
Nopietni, pat no tā laika. Jā,
tad akciju tirgus ienesīgums ir krietni lielāks nekā obligāciju ienesīgums. Ilgtermiņā, jā. Īstermiņā ir svārstības, bet ilgtermiņā viņš ir lielāks. Un tāpēc arī, kā minēju, no 2000. Sākuma, tas jau ir 10 gadus. Ja?
Nu,
tās bet, ir jau 10, tas jau ir ilgtermiņš.
Bet ja? No tā brīža mums startē vispār otrā pensija.
Jā, tieši jā, tā. Tieši
es gribētu pateikt vēl par koncertīviem, ja mēs tagad paskatāmies to datus mana pensija LV, tad tur vēl joprojām var redzēt, ka koncertīviem nav izgājuši no tiem mīnusiem, kas bija dēļ Covida un dēļ kara Ukrainā.
Mm-hmm.
Ka vēl joprojām tie ieguldījumi plāni, var teikt, nav izgājuši no mīnusiem.
Atkal, ja mēs skatāmies šo nogriezi.
Ja mēs skatāmies šo nogriezi, jā, koncertīviem varbūt lēnītēm dot to peļņu, bet ja ir finanšu krīze, tad viņi nokrītās un daudz lēnāk kāpja uz augšu nekā aktīvie ieguldījumi plāni.
Mm-hmm.
Bet, zini kā, man liekas, varbūt vēl tādu filozofisku atkāpi, ja? kā mums viņi vispār nosaukt, ir konservatīvais un aktīvais. Ja? Aktīvajā, nu man ir skaidrs, ko dar aktīvajā, bet un citam varbūt izdzird vārdu aktīvais, viņš domā, ka tur sēž kaut kāds treideris vai vēl kaut kas tur katru dienu mēģina to vienu akciju šurpu turpu bīdīt un pirkt un pārdot un vēl kaut ko. Ja?
Jā, pagaidz ātri iemetīšu vēl vienu repliku, jo mēs skatāmies aktīvie plāni 100% augsts risks, tur ir rakstīts. Tas ir mana pensija LV, tas nav kaut kur kādā bankas mājaslapā, tas ir tur rakstīts, augsts risks. Ja?
Ieši tā, jā. Bet bez riska nav šampānieši, vai ne? Bez riska nav šampānieši.
Jo šeit ir jāatgādina klausītājiem, kā tā peļņa mums kā otrā līmeņa dalībniekiem veidojās. Viņa īsti neveidojās, kad mēs stabili kaut kur stāvam uz vietas. Ja? Jo tā peļņa mums kā dalībniekiem tieši veidojās finanšu krīzes laikā ieguldītā nauda, kad daļu vērtība krītās un ieguldotās iemaksas, mēs varam par zemāku cenu nopirkt daļas un vairāk daļas nopērkam. Un tad, kad tā daļu vērtība kāpja uz augšu, tieši finanšu krīzes daļu vērtība kāpja uz augšu, tas mums dot to peļņu. Bet ja tie ieguldījumi ir stabili, tur kaut kādu plus mīnus kaut kādiem tur maziem procentiņiem kāpja uz augšu, ja, tas mums nedos to lielāko peļņu.
Tas nedos, dalībnieki. Jā. Bet tad es drusku mērīgāk ar sirdi, nu, ka katru gadu varbūt kaut kā 2-3% man iekrīt klāt. Nu, jā, nu, kā jau mēs varam sasināt inflāciju, tas nenotiek.
Depozītos turēt, jā. Nu, jā. Tur ir tos depozītos 20-30 gadus, un es domāju, tu redzi, kāds tev rezultāts droši.
Nu, kaut kas jau tur ir. Kaut kas jau kaut kāda naudiņa parādās.
Tāpēc mēs iesakam dalībniekiem, ja ir finanšu krīze, neskatieties savā konta izrakstā. Paskatieties pēc finanšu krīzes.
Gaidām, jā.
Finanšu krīzes ir cikliskas, viņas sākās un beidzās. Ja? Nav tā, ka viņas mūžīgi ilgs.
No labi, bet es tagad piesiešos šiem vārdiem pavisam iepriekš nu pat teiktajiem par to, ka lūk, uznāk karš Ukrainā un atkal viss mainās. Ja? Un mēs nezinām, kas notiks. Ja mēs kaut kādas tās finanšu krīzes kaut kad teica, ka var vēl prognozēt, tad to mēs prognozēt nevaram, kur kādam diktatoram pēkšņi ienāks prātā. Nezinu, kādu. Cerams, ne kodolbumu būs spridzināt. Ja.
Nevaram, bet atkal, ja mēs paskatāmies tie ilgajā vēsturē, ja, no 1900. Ja, pavituši bijis viss kaut kas. Pirmais karš, otrais karš, ja, naftas krīzes, epidēmijas, droši vien vēl visazina kas. Ja. Un tajā visā laika periodā tāpat tā statistika rāda to, ka akciju tirgi pelna vairāk nekā obligācijas. Un ja tev ir gana ilgs termiņš līdz tai pensijai, es teiktu 10 gadi plus, ja, tad nu, varbūt īsti nav ko darīt tajās obligācijās. Tu vienkārši nedod to iespēju tā naudai nopelnīt. Pašam būs jādzīvo mazāk.
Jā, ne, tas neizklausījās pārāk labi. Jā. Cilvēkam,
Tas konservatīvajā plānā jau vispār bija tā doma, ka viņos ir cilvēki, kuri ir pirms pensijas vecuma. Ja, lai viņi aktīvos plānos viņi uzkrāja to naudu, un tad, tieksim, konservatīvos plānos, lai saglabātu to uzkrājumu. Ja. Diemžēl, tieksim, tas Covid un tas karš Krievijā, Ukrainā pierādīja, kad konservatīvajā plāni arī krīt un var radīt mīnusus, un tad līdz ar to tas pats konservatīvais vispār nav labs kā ideja, bet vajadzētu vismaz sabalansēt to izvēlēties, kur vismaz 25% akcijās iegūda, pirms pensijas. Tā.
Jo atkal skatoties tos pašus skaitļus, liekas, ka cilvēki, kas interesēs par to, tomēr iet uz to pašu dinamiskāko faktiski, tiešām, kur tie 100% augsta riska ieguldījumi.
Ir par to augsto risku piebilstot, es drīzāk viņu pārfrāzētu kā augstas svārstības, jo tas vārds risks cilvēkus varbūt nobēdē un liekas, ja es izvēlēšu šo te, jūs var pazaudēt visu. Bet patiesībā tie normatīvi akti, kas regulē, kur te īsti drīkst ieguldīt, viņi diezgan stingri ir, un tas augstais risks ir drīzāk tas, ka jā, ja uznāk kādas finanšu krīzes, ir jārēķinās, ka būs svārstības, bet šeit cilvēkiem ieteikt domāt tā, ja jūs esat gados jauns, teiksim, jums ir 30 kaut kas gadi, jūs zināt, ka jūs pensijā dosieties pēc gadiem 30 apmēram, ja šogad vai nākamgad ir finanšu krīze, uznāk svārstības, uznāk kāds mīnus. Godīgi sakot, tas jums dzīvi īsti šobrīd neietekmē, jo jums jau jūs to uzkrājumu izmantosiet pēc gadiem 30. Un tas princips, kā vajadzētu skatīties uz otro pensiju līmeni un uz trešo pensiju līmeni, būtu līdzīgi, kā ja mēs iestādītu kaut kur koku, sēklu, lauku malā. Ja mēs katru dienu tagad mēģinātu viņu raut ārā un pārnest uz citu lauku stūri, tikai tāpēc, ka sliktākas gada laiks pagadījās, un tad tas koks drīzāk tur nobeigtos, nekā kaut kas iedzīgs no viņa izaugs.
Bet labi, te var, ja šādās mēs analoģijās runājam, mēs varam pameklēt saulaināku pusi, un arī to koku pārstādīt drīkst.
Nē, pārstādīt viņu drīkst, jā, bet es teiktu, ka vajadzētu tiešām labu pamatot iemeslu, kādēļ viņu pārstādīt, jo es esmu dzirdējis gadījumus. Es esmu dzirdējis gadījumus, kur cilvēki reizi gadā skrien un maina savus otrā pensiju līmeņu plānus un pārvaldniekus. Tā nav īsti prātīga rīcība, jo drīzāk jūs vairāk kaiti nodarīsiet un uzkrājumam nekā labumu.
Kā tas vispār tīri mehāniski notiek, šī pārnese? Tātad ir kaut kāda naudas summa, kas tiek pārskaitīta no viena fonda uz otru?
Ja tiek mainīts ieguldījuma plāns, tad vecajā ieguldījuma plānā tiek aprēķināts kopējais uzkrātais kapitāls, tiek izņemts no līdzekļu pārvaldītā un ieguldīts citā ieguldījuma plānā.
Jā. Ko es tajā brīdī zaudēju?
Gluži tajā brīdī neko nezaudēja, kāds kapitāls ir tāds ir, bet šeit jāņem vērā, nav ieteicams to ieguldījumu plānu maiņu veikt, tad, kad ir zemi rezultāti ieguldījumu plānam. Jo tad gan tiek, kad tiek nofiksēts kapitāls, tiek nofiksēts arī tie mīnusi, kas ir, teiksim, zaudēti krīzes laikā tā nauda. Un tad tas kapitāls ir daudz mazāks, ko mēs izņemam un ieguldam citā plānā, nekā tas būtu veikts, teiksim, kad ir labi rādītāji ieguldījumu plāniem.
Mm-hmm. Mūsu radioklausītāji lēnā garā arī reaģē uz visu to, ko mēs šeit runājam. Artūrs ir sašuts par to, ja vīrietim jāiet 65 gados pensijā un dzīvīlds pašlaik ir 72 gadi, tad kur tad mums tie 17 gadi? Tad mēs jāsāk runāt par mantojušu.
Te ir diva veida skaitļi, ko cilvēki bieži arī jauc. Kad skatās uz paredzamo mūža ilgumu, bieži medijos arī tiek rādīts paredzamais mūža ilgums jaundzimušajiem, kas tiešām tad vīrietim ir 70 kaut kas, sievieti 80 kaut kas, un vīrietim var likties, dodos pensijā 5, 6, 7 gadi un viss. Bet patiesībā mums ir jāskatās paredzamais mūža ilgums tam 65-gadniekam, kas šobrīd ir vīriešiem ap 14 sievietēm, gan arī 19 gadi. Un es arī šeit vienmēr uzsveru, ka tas ir vidējais rādītājs. Un teiksim, ja jūs kā cilvēks esat veselīgs, rūpējaties par sevi, ir iespēja, ka jūs nodzīvosiet krietni ilgāk nekā tas vidējais. Tagad nav tik dramatiski, kā pirmajā brīdī var likt.
Lasām remarku, jā.
jo mēs šeit arī aģentūrā saskaramies ar cilvēkiem, kuri, teiksim, bieži vien es arī dzirdu, ja es tik ilgi nenodzīvošu līdz vecuma pensijai, nenodzīvošu. Bet jautājums nav par to, kas ir, ja tu nenodzīvosi. Jautājums ir par to, kas būs, ja tu nodzīvosi un par kādu naudu tad tu dzīvosi.
Precīzi, jā, tas ļoti labs komentārs.
Nu, bet mēs jau secinājām, ka šobrīd jau tās naudas summas tur nebūs tik lielas, lai tie 30 eiro mēnesī kaut ko īpaši mainītu.
Kuram un cik vēl daudz laiks ir palicis? Protams, ja tas šobrīd aizē ar dažiem tūkstošiem pensijā, nu tur ir daži tūkstoši otrajā pensiju līmenī, nu ir tik, cik ir, jā. Bet ja šobrīd esi tur 30, 40 gadīgs un tev ir labi ienākumi, jā, tad tas kapitāls beigās būs 100 tūkstoši mērams. Jā. Un arī tie regulārie ienākumi, uz ko varēs pretendēt no šī otrā pensiju līmeņa uzkrājuma, tas būs, ja ne 100, tad varbūt dažiem arī tūkstošos mēnesī tikai no šī kapitāla.
Nu, tas ir apmēram tā, kā tas brīvajā pasaulē bija jau krietnas gadus pirms. Jā,
jo... jā es parasti saku, nu, par šīm lietām parūpējamies, un tad arī mēs būsim tie smaidīgie skandināvu pensionāri.
Jā.
Jo es šeit arī gribētu pateikt, teiksim, nevajag tik ļoti atraut skatīties to pensiju otro līmeni no pensiju pirmā līmeņa, jo ja pensiju otrajā līmenī tev mas uzkrājums, tas nozīmē arī pensiju pirmajā līmenī. Tas vienkārši norāda uz to, ka vai ir ļoti zemi ienākumi, vai cilvēks, nu, nevēlās maksāt par sevīm sociālās apdrošināšanas iemaksas vai vēl kaut kas tāds.
Nu, tas atkal ir šis mūžīgais jautājums, jā. Kas tam mums īsti notiek, un, diemžēl, te būs problēmas pār galvai jau pavisam drīz, jā. Iespējams, jau ir sākušās. Nu, vēl ko jautā, te cilvēki, kas jau ir pensijā, piemēram, vai mans otrā līmeņa uzkrājums vēl strādā?
Šobrīd no 2022. gada, ja cilvēks pieprasa vecuma pensiju, viņš vairs nevar būt otrā līmeņa dalībnieks, jo automātiski pieprasot vecuma pensiju, tiek pārtraukta dalība pensiju otrajā līmenī.
Uh-huh. Un tad arī, ja tu turpini strādāt un saņem pensiju?
Ja turpina strādāt, tad viņš uzkrāja pensiju pirmajā līmenī. Sevi apdrošina.
Tas nozīmē, it kā tu maksā mazāk? Vai...
Nē, tie paši 20%.
Joprojām,
jā. Pensijai,
bet
tie
aiziet,
paši,
aiziet kopējā aiziet, lielajā
aiziet
katlā.
Aiziet pirmajā līmenī. Tad reizi gadā, ja es nekļūdos, var veikt vecuma pensijas pārēķinu.
Mm-hmm. Zani jautā, cik būtu procentos pieņems ieteicams bankas komisijas līmenis otrajā un trešajā pensiju līmenī? Šobrīd tie bija 0,5.
Es pēdējo reizi, kad skatījos, tas bija šorīt, tad vidēji lielākā daļa plānu ir starp 0,42 un 0,49%. Dārgākais, ko es pamanīju, bija 1,1 un lētākais, ko es pamanīju, bija 0,07. Mm. Bet tā reāli skatoties, es apmēram piemetu skaitļus tādā savā Excel kalkulatoriņā, ja būtu tāds cilvēks ar vidējo algu 1500 bruto, un teiksim, viņš no 23 gadu vecuma sāk tagad krāt naudiņu otrajā pensiju līmenī, un pieņemot kaut kādu veidu ienesīgumu, teiksim, 7% gadā viņš pelnītu un algas lēnām gadu no gada augtu, tad, teiksim, tā starpība starp 0,49 vai 0,42% komisija, nu, varētu rūpja rēķinot būt kādi 60 eiro mēnesī pie pensijas klāt. Nu, tur nav runa par 100 vai 1000 atšķirību, bet, nu, tie ir pārdesmit eiro uz vienu vai uz otru.
Nu, it kā arī jau uz 60
ir vērts
eiro,
paskatīties.
Jā. Ir vērts.
Nu, tomēr ir vērts paskatīties, bet, teiksim, ja mēs salīdzinām tur 1,1 pret 0,45%, nu, tur jau ir teju 300 eiro starpība, kas nu, vai nu jūsu kabatā vai līdzekļu pārvaldnieku.
Tā kliedējam vienu lietu, vidējais svērtais mums uzrakstīs šādi, acīm redzot, studijas viesi nav uz statistiku, uz to, ar statistiku visdrīzākais. Jā, un diemžēl arī pensija dati nav atvērti, lai varētu aprēķināt tādas lielumas kā vidēji svērto un cits līdz tiešām, lai saprastu, cik katastrofāli ir Latvijas pensijas sistēma, salīdzinot pat ar kaimiņu uzkrātajiem kapitāliem. Ko mēs neredzam tādā gadījumā.
Tad otrajam pensiju līmenim tur diezgan plaši tie dati, tā, ka tās atskaits tur paņem, tur ir gan ir iespējams apskatīties, cik tur ir pa uzkrājumu, vismaz agrāk varēja kaut kad senāk. Es skatījos, tad bija izdalīti, cik ir cilvēki grupā no tik līdz tik kapitālam, no tik līdz tik, nu var nonākt uz kaut kādiem. Mēs, protams, operējam ar vidējo rādītāju, jo tas ir visvienkāršāk nonākums, jā. Bet labs komentārs, bet atkal es nezinu, ko ar to darīt normālam cilvēkam, priekš kam par to vidējo vispār vajadzētu domāt, un paskaties, kas tev pašam ir. Tas, un ja tu ir ļoti maz, nu, saprotams, un atkal tas divi varianti, vai nu tur labi, viens ir tur pelēka ekonomija, un otrs, piemēram, arī bijis uzņēmējs, kurš tikai dividendes sev ir maksājis, un tev, ja tev nav šis pensiju kapitāls, un tev ir jābūt gan saprātīgam un jāizveido cits kapitāls, kas tev palīdzēs tās vecumdienas labi aizvedīt, jo citādāk, kā tikai vienus kaut kādu minimumu, kas kaut kāds minimums jau vienmēr būs noteikts.
Nu, būs, jā, kaut ko jau maksās.
Kaut kāds minimums būs, un mēs pārējie par to samaksāsim, bet, nu, tā tas būs.
Ar to tur izdzīvot būs...
Kā vienmēr, jā.
Nu, varbūt, ka varēs, jā. Varbūt, tā. Bet tā, nu, vēl viens svarīgs jautājums. Tad tomēr, Noslēdzot par otro pensiju līmeni, jautājums radio klausītāji noteikti mums arī rakstīs par otro pensiju līmeni, lai pārietu pie trešā. Nu tad nemētājamies īpaši, jā, teiksim, tiešām vienreiz gadā kaut ko mainīt, skatīties, ka tur drusku tie procenti lielāki, nē. Tad liekam tam tomēr tādu bloku priekšā. Nē, nevajag, jā, tā darīt.
Tu droši vien, jā, un īpaši, ja tu pēdējā laikā jau esi kaut ko samainis, es ticamāk, ka tu jau esi izvēlējies. Neteikt, tiešām es piekrastu Valteram to, ka nu, nevajag tu skriet pēc kaut kādām jaunākajām tendencēm, modēm. Izāk, tas, ka tu dzirdi šajā raidījumā, un tu īstenībā pat nezini, kur tev ir plāns, un tu nekad neatceries, ka tu viņu būtu izvēlējies, nu tad gan ir jāiet. Es teiktu, tagad vienkārši pieslēdzies tur Latvijā LV, un tur ir VSA e-pakalpojumi, es pareizi atceros, jā. Jā. Tur... Jā, tieši tā. Un tad tur vienkārši paskatāmies, kas mums ir un ja kas nomainam. Jā, ja mums tas ilgs termiņš uz priekšu ir, bet tā citādāk, jā, tur dzīties pakaļ kaut kādām jaunākajām tendencēm. Un tur jau nav arī tādas jaunas tendences, ir pārdošanas saukļi un paņēmieni un tam līdzīgi.
Jā, jo tāda lieta, ko katrs var izdarīt, ir piezvanīt katram līdzekļu pārvaldniekam, parunāties, izstāstīt savu situāciju, paklausīties, ko viņi stāsta, pajautāt nu, visu, kas tam ir jāzina, un tad jūs varat to bildi salikt kopā un pieņemt izglītotu kaut kādu apzinātu lēmumu. Tas varbūt aizņems nu, stundu no dzīves, bet ja tā viena stunda jums pēc tam 30 gadu griezumā izmaksā vairākus 10 vai 100 000 eiro pie pensijas kapitāla, nu varbūt ir vērts nedaudz investēties.
Varbūt jā. Ļoti vērtīga stundiņa.
Jā.
Ļoti laba stundas likme.
Un galvenais, ka viņi ar jums runās. Jā,
tas, jā runās jau droši. Klientus jau grib visi, tādēļ tur tā kritiski jāklausās, bet uzzināt varēs daudz ko labu.
Lūk tā. Šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim, atbildēt arī uz klausītāju jautājumiem un runāsim par to trešo pensiju līmeni. Tur gan man ir liels vilšanās. Diemžēl, bet to, par to drusku vēlāk.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēs raidījumā par otro un pensiju līmeni atkal runājam. Un šeit studijā mani viesi investoru kluba izpildu direktors Kaspars Peisenieks, programmas neatkarīgais investors, partneris un raidījuma jauna un bagāta producents Valters Vēstmans. Atgādināsim, ka šis raidījums skan Radio 5. Jā, tagad mums pareizi jāsaka Radio 5.
Jā.
Un savukārt vēl mums arī studijā VSA fondēto pensiju schēmas administrēšanas daļas vadošā eksperta Ilze Vindele. Nu, lūk, tagad pie tā trešā pensiju līmeni atvainojos. Pirmkārt, arī pateikšu to, ka mūsu saziņa joprojām tāda pati, latvijasradio.lv, tur tālāk jāatrod raidījums, kā labāk dzīvot, un tur var sūtīt savus pārdomus un jautājumus, kā arī, protams, mūsu WhatsApp grupa arī strādā. Tātad WhatsApp telefons mums 256-660-440, rakstiskā veidā. Mēs, kā vienmēr, lasīsim, skatīsimies, un ja kaut kas paliks arī pāri pēc raidījuma, mēģināsim atbildēt mūsu klausītājiem tieši. Bet, nu, tad pie tā trešā pensiju līmeņa. Nu, kur mēs tur saskatām tos ieguvumus trešajā pensiju līmenī?
Nu, kura gala lai sāk? Kā mēs runājām, teiksim tā, mums ir obligātā valsts pensiju sistēma, kas ir pirmais un otrais pensiju līmenis, kur mēs ietekvēt varam diezgan maz. Mēs varam izvēlēties otrā pensiju līmeņa pārvaldnieku, un tas vairāk vai mazāk ir viss un pensiju plānu. Un trešais pensiju līmenis, tas jau ir brīvprātīgs uzkrājums, kur mēs paši varam veikt iemaksas, un tad ar šī palīdzību mēs jau varam vairāk kontrolēt, nu, kāds tad mums tas pensiju uzkrājums vecumdienās varētu būt. Veiksim lielākas iemaksas, uzkrājums būs lielāks, vecumdienas foršākas, veiksim mazākas iemaksas vai neveiksim nemaz, nu, tad jāpaļaujās uz to, kas būs no valsts.
Kaspar, kāpēc man vienkārši nepirkt tiešām kaut kādas aizņēmuma obligācijas vai tās pašas akcijas? Būs vienkāršāk.
Labs jautājums, ja es teiktu, ka trešais pensiju līmenis ir tikai viens no instrumentiem, kā veidot savu kapitālu, no kura, nu, teiksim, dzīvot vecumdienas, ja, un ja jājautā mans personīgais iedoklis, ja, tad es pats trešo pensiju līmeni neizmantoju, ka man nav problēmas ar uzkrājumu disciplīnu. Man liekas, tas ir labs risinājums cilvēkiem, kuriem ir tā, ka, nu, es zinu daudz tādus, kur viņi saka, nu, es tur krāju, man daži tūkstoši sakrājas, un tad kad mašīna vai ceļojumā aizbraukt vēl kaut ko, ja. Un visu laiku tā naudiņa izskrien ārā, un tad trešais pensiju līmenis ir labs risinājums, ka netiec klāt, ja. 55 gadiem tu nemaz viņam netiec klāt. Un tad foršs bonus viņš ir vēl arī tā nodokļa atmaksa no valsts, ja.
Bet tur arī, nu, redz, kā var uzrakstīt tajā pašā mana pensija LV, it kā visi skaisti, jā, tad saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem tev ir tiesības saņemt pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli no summas, ko es iemaksāju savā trešajā pensiju līmenī un kas nepārsniedz 10% no tavas kalendārā gada bruto darba samaksas. Un te uzreiz liekas, oho, nav jau nemaz tik slikti, vai ne? Tad faktiski, nu, ja pieņemsim, cilvēkam ir 1000 eiro alga, nu tā vienkārši runājot, tad tu vismaz divas algas var ielikt iekšā trešajā pensiju līmenī un saņemt to pēc tam tās atpakaļ. Tā gluži nav.
Ne, tā nav.
Tā ne tu nav. Jā, jā. Ir krietni mazāk. Gan, jā.
Var saņemt, ja es nemaldos, 20%.
Jā, 20%.
No tām iemaksām, jā, kas nepārsniedz.
Nu, bet tas ir foršs bonus.
Nu jā, bet tur atkal redzi, kad tu ņemsi tu pēc tiem 55 gadiem ārā, tu atkal maksā kapitāla pieauguma nodokli tādu pašu.
Tu viņu maksā jebkurā gadā, nē, nē, kapitāla pieauguma nodokli maksā tikai no tās summas, kas ir peļņa.
Vai, ja vai no visas, es sapratu, ka no visas.
Nē, tikai no peļņas, vai ja tavā vietā ir veicis darba devējs iemaksas, jā, tad ir no visas.
Jā.
Bet, ja ir tikai nu, no savas naudas, tad tikai no peļņas. Ja? No, no pārējiem saviem finanšu ieguldījumiem tu arī tieši tādu pašu nodokli maksās.
Nu, labi, un tagad vēl nākamais punkts. Un man bija liels pārsteigums, nepatīkams šajā gadījumā, ka izrādījās, ka otrā pensiju līmeņa konservatīvais plāns ir ienesīgāks nekā šis faktiski trešā pensiju līmeņa. Tad, tu, kad ir grafika rāda, nu, tāds ļoti knapi pa 20 gadiņiem, tur 1,2% varbūt kaut kas ir pieaudzis. Nu, tas nozīmē, ka faktiski mēs tur zaudējam naudu pamatīgi. Ja? Un tas tikpat kā bankā turēt vēl sliktāk.
Tur būtu iespējams, ka tā ir, jo veids to vienreizējo iemaksu, tad, kad tas grafiks sākās, tad tā ir, bet ja pa vidu bija pirkt zemāk, augstāk, tad rezultāts varētu būt cits, un arī komisijas agrāk nebija pārāk draudzīgas.
Jā, diezgan ilgus gadus īsti nebija tāda īsta konkurence tajā tirgu, bet līdzīgi kā ar otro pensiju līmeni pēdējo gadu laikā jau tur ir arī sākuši parādīties tīri pievilcīgi piedāvājumi. Tā kā, nu jau es teiktu, ka ir no kā izvēlēties un ar skatu uz priekšu vajadzētiem rezultātiem arī būt tīri pievilcīgākiem.
Jo, laiki ir mainījušies tomēr.
Tomēr, jā.
Ir,
jo,
ir.
Jo Ines raksta, man patīk trešais pensiju līmenis. Cik gadu tur ieguldu maksimāli iespējamo summu, no kuras varu saņemt nodokļu atmaksu, no tad šie 10%, vienmēr esmu vinnestā, pat tad, kad gada procenti bija ar mīnus, tad kopā ar saņemto nodokļu atpakaļ, vienmēr esmu ieguvēji.
Jā. Nu, tas ir liels, kurām vēl citam ieguldījumam tu ieguldi un dabūt 20% bonusu.
Nu, to mēs tā varam rēķināt, jā.
Vai atlaidi.
Vai atlaidi. Nu, atlaidi, jā. Atlaidi, jā.
Nu, skaties, kā grīvi, jā.
Bet, nu, labi, nu, tad atkal ilgtermiņā skatoties visu inflāciju plus vēl tas...
Nē, bet jāsprot, jo tas, ka varbūt tiešām agrāk bija tā, ka, un atkal, kādos plānos cilvēki aizgāja, viņi aiziet tajos konservatīvajos, atkal mēs ieguldam tajās, nu, obligācijās, kas vēsturiski ir pelnījušas mazāk. Ja mēs ieguldam aktīvajos plānos, tad būtībā šobrīd arī tajā pašā aktīvajā plānā visticamāk tas ieguldījums būs, var teikt, tāds pats kā otrajā, trešajā pensiju līmenī. Un varbūt vēl kādos citos risinājumos, kur ir 100% akcijas. Ja?
Kāpēc tad tomēr tas otrais pensiju līmenis izskatās pieklājīgāks, teiksim, tajā augošajā ziņā tādu līkņu? Kāpēc tā?
Es pat nezinu, par kādām līknēm tev ir precīzi. Jā, bet nu, tur būtu jāapstāst, kuram plānam, kad viņš ir taisīts, kāda tur bijusi tā stratēģija, ja viņš ir bijis pārstrātas sabalansētais vai konservatīvais, jā, nu tas dēļ, droši vien dēļ tām obligācijām. Tad atkal, es varbūt ieteiktu pastīties salīdzināt tie, kas ir kaut kādi varbūt nesenāki plāni ir radušies, kuriem ir precīzi tāda pati stratēģija, kā ir otrajām pensiju līmenī, nu, piemēram, 100% akcijās, un salīdzinoši nesens plāns trešajā pensiju līmenī, kuram arī ir 100%
akcijas. Jā, tu, un, tu tiešām šajā skaitā.
Vai, ja ne tikai par indekso, tad arī, manuprāt, Svetbankai kaut kādi jauni plāni bija indeksa plāni uztaisīt. Un indekso, jā, tad šos tēmēs varētu pastīties. Es domāju, tajā laika periodā mēs noliktu viens pret viens, nu, kad ir uzsāks trešais pensiju līmenis, šis attiecīgais plāns, un no tā brīža otrais, tas līknes ietu, var teikt, vienādi.
Līdzīgi,
jā?
Par to nevajadzētu pārāk satraukties. Tad tas joprojām ir tāds viens svira, ko mēs varam pašas nospiest, ir iemaksāt naudu iekšā un
praktiski.
Un arī par to trešo pensiju līmeni, jūs tos 55 gadus minējāt, tiem, kas varbūt nezinam, ir tā, ka nu, iemaksas trešajā pensiju līmenī ir, tā teikt, iesaldētas līdz 55 gadu vecumam, kas nozīmē kliedz, raudi, skrāpē, dari, ko gribi, naudu līdz 55 gadu vecumam nedabūs ārā. Un es saku parasti, ka tas ir gan pluss, gan mīnus. Nu, mīnus tāds, ka, nu, tiešām, ja nav, nu, ja notiek kaut kāda nelaime, nu, pie naudiņas nevar tikt klāt. Bet pluss tas ir tādā ziņā, ka mums, nu, ir pašiem jākrāj un pašiem jāinvestē. Ja mēs to nedarīsim, nu, nebūs labi, nebūs zila brīnuma no debesīm, ka pēkšņi pienāks pensijas vecums un iznāks no burvju cepures nauda. Tāpēc tādā ziņā, kā Kaspars minēja, ir labi, kad ar trešo pensiju līmeni tādā veidā ir iespējams sevi disciplinēt, kad tu zini, ka tiešām līdz tiem 55 tā nauda stāvēs. Nu, tad jautājums ir, vai pie 55 būs tā, kad izņems visu ārā un jauns BMW pēkšņi parādās pagalmā.
Tas
būs ļoti optimistiski.
Jā, un otrs tāds lielais pozitīvais aspekts ir tas, ka, vai diemžēl vai par laimi, bet lai investētu trešajā pensiju līmenī, nu nav daudz, kas jāzina. Atkal var līdzīgi kā ar otro pensiju līmeni piezvanīt katram pensiju fondam, izrunāties ar viņiem kārtīgi, to lēmumu diezgan viegli var pēc tam pieņemt, uzstādīt automātisko maksājumu un principā aizmirst par viņus 20-30 gadiem. Tādā ziņā, ja cilvēks vēlas investēt pats, teiksim, tajos pašos ieguldījumu fondos, tai naudai var piekļūt ātrāk, tev ir plašākas izvēles, iespējams arī lētāk, tas būs ilgtermiņā, bet tur jau cilvēkam uzreiz ir jāzina, ko darīt ar nodokļiem, ko man tur īsti pirkt, kā man pašam to portfeli pārvaldīt. Tur jau tad uzreiz ir daudz dziļāk tajā visā jāiet. Un arī daudzi finanšu tādi treneri, cilvēki min, kad tāda laba praksa būtu, teiksim, trešajā pensiju līmenī mēģināt investēt līdz tiem 10% no mēneša algas tā teikt, nodokļu optimizācijai, lai saņemtu atmaksu. Un visu, kas ir virs 10%, var jau tad sākt skatīties, teiksim, ko ieguldījumu fondu virzienā vai citās investīcijās, jo tad attiecīgi nav visa nauda iesaldēta, un tu jums ir brīvākas rokas un atkal foršāk nākotni.
Izklausās labi, izklausās labi. Labi, kā mums raksta par trešo pensiju līmeni runājot? Nezinu, kāpēc man konkrēti ir vilšanās, bet es kā pensijas saņēmēji var teikt tikai to labāko. Jau 6 gadus esmu pensijā un ik mēnesi ieskaitu kādu summu tajā trešā līmeņa bankas kontā un tur veidoju uzkrājumu. Un var teikt, ka tas ir izdevīgāk nekā krājkonts, kur vispār banka nekādas procentus nedod. Nu tagad gan kā drusku citādāk ir, jā. Uzliku regulāro maksājumu un uzkrāju, kad vajag, kad var ņemt arī izņemt.
Ļoti labi, jā. Skan izcili.
Jā. Jo arī dažādi, nu, faktiski, kas arī skaitās trešā pensiju līmeņa šie fondi, kas ir ārzemji, tur liekas, ka tur pat ātrāk var ik pa cik tur gadiem arī šo naudu izņemt. Tiek to, ko respektīvi uzņēmums par tevi maksā. Es esmu dzirdējis, ka ik pa 5 gadiem, piemēram, un vēl
nav, jā, jautājums, kādi fondi, kāda situācija šeit, jā.
Un tas bija konkrēti Nīderlandes uzņēmums, jā, kurš savējam arī Latvijas šeit strādājuši.
Tur viņam Nīderlandes pensijas kaut kas.
Jā, kaut kas tāds, jā, mums ir drusku citādāk, jā. Tā, vienvārds sakot, jūs nesaskatāt tur nekādas īpašas problēmas, tā kā, ja ir vēlme un ir nauda, ko guldīt iekšā, trešais pensiju līmenis būs gan labs.
Jā, jo šeit tie principi, kā viņu izvēlēties stipri līdzīgi kā ar otro līmeni, ir tie paši aktīvie un konservatīvie plāni, un atkal jāskatās tās pašas izmaksas, kādas komisijas prasa tas fonds, un, bet citādi ļoti pievilcīgs instruments, ļoti ērti lietojums.
Mm-hmm. Tā, tagad pie klausītāju jautājumiem par to otro pensiju līmeni un proti mantošanu. Mm-hmm. Jā, tad Valters jau pieminēja, ka tam vajadzētu pievērst tomēr uzmanību, un šādi jautājumi ir pietiekami daudz. Piemēram, mums te raksta arī WhatsAppā, pirms aiziet pensijā novēlēja otrā pensiju līmeņa uzkrājumu mantiniekiem, apmeklējot VSA, jautāja, vai varu pārdomāt un to uzkrājumu saņemt no pensijas izmaksas, uz ko atbildēja, ka nē. Jā, nu tā diemžēl tā situācija tāda ir.
Šajā gadījumā, cik es saprotu, no jautājuma viņš vēlējās pats jau izņemt to naudu visu no otrā līmeņa. Nē, tie jāņem vērā, ka tā pensija pirmais un otrais līmenis ir jūsu ienākuma vecumdienās. Tas nav uzkrājuma konts, kuri uzkrāj, cik gribi, un pēc tam izņem, kad gribi. Tie ir ienākumi vecumdienās.
Mhm. Savukārt novēlēt var kam?
Novēlēt varētu teikt jebkam, jo ir trīs izvēles. Ir pensiju speciālais budžets, ir civila likuma kārtībā un norādītā persona. Un izvēle ir jāizdara atbilstoši dzīves situācijai. Teiksim, ir uzsākt tikko darba attiecības, tas ir no 15 gadu vecuma var kļūt sociāli apdrošināta persona vecuma pensijai. Nav vēl pašiem savi bērni. Jāizvēlās civila likums. Pašam rodās bērni, maziņi, ja, tad izdevīgāk tomēr ir pensijas speciālais budžets, jo šeit uzkrājums tiek ņemts vērā apgādnieku zaudējumu pensijai. Bērni pieaug, atkal jāizvēlās civila likums. Ja tuvojas pensijas vecums, ir ļoti labas attiecības, tieksim, ar otru pusīti vai ar kādu kaimiņu.
Kaimiņu.
jebko. Var labāko draugu, draudzeni, jebkuru. Tad var izvēlēties norādīto personu. Teiksim, ka tas, kurš ir norādījis norādīto personu, nomirst, tad tā norādītajai personai, ja viņa drīz iet vecuma pensijā, tai norādītajai personai būs lielāka vecuma pensija, lielāka ienākuma nākotnē.
Nu, un savukārt, ja tie bērni tagad ir pieauguši, viņi neatrādāmie mantinieki, tad viņi var...
Pie norādītās personas nav neatraidāmie mantinieki.
Nav, tas nedarbojas, jā?
Jā. Mm-hmm. Norādīto personu var uzrādīt arī, ja tajā gadījumā, ja teiksim, nav neviena radinieka vai vēl kaut kas, bet ir labs draugs vai vēl kāds cilvēks, bet te ir jāņem vērā, ka, teiksim, ja mēs izvēlamies norādīto personu savu mazbērnu, ja, teiksim, nu, cevišķi, ja viņš vēl nav
pilngadīgs,
bet, teiksim, 8 gadi, ja, tad, nu, jebkurā gadījumā, ja pēc gada tas cilvēks nomirst, jā, nu, tas 8-gadīgais nekādi nevar būt pensiju otrā līmeņa dalībnieks. Līdz ar to tā izvēle mainīsies uz civilu likumu.
Un tur...
Tur ir tad visi pārējie mantinieki, man iesaistās, kurus nosaka notārs, jā.
Vienvārds sakot, varbūt arī diezgan liela jēzga.
Vai varbūt arī, teiksim, es izvēlos, nu, kāds izvēlās tur norādīt 20 gadīgu, ja tur ir jaunieti kā norādīto personu, bet te jāņem vērā, ka to naudu, tad tas 20 gadīgais saņems tikai tad, kad pieprasīs vecuma pensiju, tas ir vēl pēc 45 gadi.
Mm-hmm. Tur vēl daudz, kas var mainīties,
un tas
vēl
no
tās naudas, vēl tur pār būs palicis, jā, no tādā ziņā, ka inflācija tomēr mums iet uz priekšu visu laiku.
Varbūt tur pajautāt, jā. Valteram, kāda ir mīļāka opcija no šīm?
Man personīgi, man ir norādītā persona, es visu, kas man piederu sievu, esmu norādījis, tā kā nav noslēpums,
godīgs esmu
viņai teicis arī.
Tā, bet tagad šāds jautājums, bankā ir pensija, krājas dinamiskajā plānā, par otro pensiju līmeni noteikti tās ir, bet banka man piedāvā citu plānu, saprot, ka mazāk riskanti, man līdz pensijas vecumam vēl 15 gadu, ko darīt, vai varu palikt dinamiskajā plānā?
Individuālas rekomendācijas nesniegsim, bet es domāju, ka 15 gadi vēl ir pietiekami ilgs, lai būtu vismaz dinamiskajā vai pat vēl aktīvākā.
Jo man tieši otrādi, nu man kaut kur līdzīgi tie, tas tās saucamē pensi, ne, vēl vairāk ir.
Dinamiskais bija laikam 50-50, jā, vai kā?
55.
Pēdējā reiz, kad skatījos, jā. Tad bija tāds, jā. Šeit arī jautājums cilvēkam, vai viņam, teiksim, cik ļoti viņš ir atkarīgs no... pensijas uzkrājumu, kad viņš dodas, nu, kad viņš pensionēsies. Teiksim, ja jums pensija tiešām būs vienīgie ienākumi pensijas vecumā, tad prātīgāk būtu laicīgāk iet uz mazāk riskantiem plāniem, ja tomēr ir arī citi uzkrājumi, citi ieguldījumi, varbūt ieņēmumi no biznesa vai tam līdzīgi, un pensija ir drīzāk kā tāds papildus bonus, tad ir, nu, cilvēks var uzņemties lielāku risku un ilgāk palikt aktīvākā plānā, kurš var vairāk naudu nopelnīt. Nu, tā arī ir tāda prizma, caur kuru šo var skatīties.
Jā, diemžēl, nu pat man kaut kas jocīgs sāk notikt ar datoru, līdz ar to es netiek pie jautājumiem atpakaļ vairāk, bet Valter, par to mūža pensiju. Jo to es gan izlasīju, paspēju izlasīt, ka tur bija stāsts arī mums kāds radio klausītājs vai klausītāji jautāja par mūža pensiju.
Jā, par mūža pensiju te ir īsumā ieskicējot, ja mēs runājam par otrā pensiju līmeņu mantošanu, tad standarta gadījums, ko mēs tikko aprunājām, ir mantošana līdz pensijas vecumam, ka jūs varat izvēlēties mantinieku caur Latviju LV, un tad, ja jūs nomirstat pirms sasniedzat pensijas vecumu, tad šo naudiņu, nu, saņem kāds mantinieks. Tad ir otra daļa, kas ir, kad jūs jau dodaties pensijā, tad pensionējoties jums ir principā divas opcijas, ko jūs varat darīt, jūs varat iegādāties tā saucamā mūža pensijas apdrošināšanu, ja tos pareizi pateicu.
Mūža pensijas apdrošināšanas
līguma. Jā, mūža pensijas līguma. Tieši tā, un tādējādi jūs slēdzat līgumu ar kādu no apdrošinātājiem, kurš jums to pensiju izmaksās, vai jūtas variants ir, ka jūs varat izvēlēties šo naudiņu pārskaitīt uz valsti, salikt kopā pirmais un otrais pensiju līmenis, tad jums šo naudiņu maksā valsts. Un tās mūža polises gadījumā. Ir dažādi scenāriji. Jūs varat to naudu saņemt reizi mēnesī, reizi ceturksnī, reizi gadā. Ja jūs pensijas vecumā nomirstat, tad šo naudu var saņemt kāds mantinieks un tam līdzīgi. Man personīgi par tām mūža polisēm ir tāda skepse, jo katru reizi, kad es meklēju kādam finanšu produktam cenrādi, un ja man ir problēmas vai grūtības viņu atrast, tad man ceļās sarkanie karogi. Tādēļ es arī sev tuviniekiem esmu minējis drīzāk tās mūža polises virzienā skatīties divos variantos. Nu, viens ir, ja ir aizdomas, ka kaut kas varētu nebūt līdz galam ar veselību, un tiešām jūs varētu nenodzīvot to vidējo paredzumā mūža ilgumu, kas ir tie 17 gadi šobrīd, tad jā, vai arī otrs variants, ja jums ir tiešām liels, tas otrā pensiju līmeņa uzkrājums, un nu, negribētos viņu pazaudēt. Bet tā citādi es tiešām ieteiktu ļoti, ļoti uzmanīgi iepazīties ar visiem noteikumiem, visām izmaksām un tā kārtīgāk padomāt.
Tur bija, es atcerējos, kāds tas jautājums bija par to, ka nevar izstāties, jo tur tas arī ir kaut kāds automātiskais maksājums, kas visu laiku tiek uzkrāts un grib no tā atteikties vairāk nemaksāt, bet to nevar, līgums neparedz. Nu, tur, diemžēl, nu, kāds līgums noslēgts, tās noslēgts laikam tā, jā.
Mūža polise arī ir produkts, kas tiek maksāts līdz līgums slēdzēja nāves dienai, līdzīgi kā vecuma pensija. Tas nav tā, ka tu noslēdz līgumu un pēc gada pārdomā un visi tas ir līdz nāves dienai tiek maksāts. Bet es vēlētos papildināt, ka to labuma guvēja pie mūža polises, tas var norādīt maksimālo termiņu līdz 20 gadiem. Ja mūža līguma slēdzējs nodzīvo ilgāk par 20 gadiem, tad tas labuma guvējs vairs nebūs spēkā.
Tālūk, ja.
Jā.
Šodien mums jābeidz, bet es domāju, ka mēs kaut kādā atkal tam visam pieskārsimies un arī uz tiem jautājumiem, kas mums WhatsAppā mēģināsim atbildēt burtiski pēc pāris minūtēm, uzrakstīsim un paskatīsimies, ja tas dators tagad sācis atkal strādāt, ir arī varbūt tur, kur būs pierakstīts klāt arī e-pasta adreses arī tiem radioklausītājiem, kas mums atsūtīja arī mājaslapā jautājumus. Bet šodien saku paldies Investoru klubu izpildu direktoram Kasparam Peisiniekam, programmas neatkarīgais investors partnerim un raidījumu jauni un bagāti producentam Valteram Vestmanim un VSA fondēto pensiju administrēšanas daļas vadošai ekspertei Ilzei Vindelei par sarunu. Turpināsim sarunas par ieguldījumiem noteikti pēc kāda laika atkal raidījumā, kā labāk dzīvot, bet rītdien nu, mēs par digitālo mārketingu, kas tas tāds un vai tas ir ļoti atšķirs no parastā mārketinga un par ja visiem jaunumiem tad izrunāsim rīt raidījumā. Kas par tiek izmantotas kaut kādā veidā digitālais mārketings. Noteikti, jā.
Protams, jā, protams, visos iespējamos veidos.
Kā citādi, jā. Rīta arī par to stāst. Un nesakiet to, ka tas ir atkal tikai šauram lokam. Nē, tas patiesībā noderēs arī tiem, kas, piemēram, ada zeķis, jo digitālā mārketingā ir tīri viegli pārdotās lietas. Viss Valters arī māja ar galvu. Līdz rītam, visu laimīgi, atā.
Viss labi.